Jurnal de credință. Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii care vă prezintă oameni și experiențele lor deosebite cu divinitatea. Sunt Daniela Delibaș, vă salut cu bucurie! Vă invit astăzi să o cunoașteți pe Lidia Leahu, în vârstă de 37 de ani, botezată în cadrul Bisericii Bethel din Arad și fondator al asociației Ability din Arad. Astăzi, la Jurnal de Credință, ea ne va împărtăși uimitoarea ei poveste despre curaj, credință în Dumnezeu și biruință, dar totodată și despre luptă, depresie, atacuri de panică și resemnare. La vârsta de 14 ani, ea a primit diagnosticul de distrofie musculară și de atunci totul este o luptă. Dar Dumnezeu și credința în El au ajutat-o mereu să se ridice din punct de vedere sufletește, chiar dacă de aproape 15 ani ea este într-un scaun cu rotile. Vă invit așadar să-i cunoașteți povestea și să îi urmați exemplul. Orice ar veni, orice ar înfrunta în această viață, ea, Lidia Leahu, merge de mână cu Dumnezeu și merge înainte și o face până la capăt. La finele ediției de astăzi a emisiunii Jurnal de Credință veți putea audia totodată piesa care poartă chiar acest nume, Orice ar veni, piesă interpretată de Emma Repede. Vă doresc așadar audiție aducătoare de noi speranțe în Hristos astăzi la Jurnal de Credință, alături de Lidia Leahu din Arad.
M-am născut într-o familie creștină în anul 1986, în județul Arad. Mai aveam doi frați mai mari, doi băieți, și eram prima fată din familie. Cred că a fost o bucurie, însă a fost și destul de greu, pentru că știu că în anii respectivi părinții aveau multe lucruri, aveau animale, aveau gospodărie și cred că a fost destul de greu să te împarți și între copii și lucruri. Nu erau concedii de astea de 2 ani să stai să-ți îngrijești copilul. Așa că mama trebuia să ne ducă la creșă, să meargă la servici, să vină să ne alăpteze, să meargă înapoi la servici, iar să vină după noi. Vii acasă, faci mâncare. Deci a fost o familie simplă, am fost o familie de la țară, o familie foarte muncitoare. Și dacă stau bine să mă gândesc la copilăria mea și să mă uit la exemplu părinților, au fost niște oameni muncitori, harnici, dar ne-a inspirat și modelul lui Dumnezeu în viața noastră, în familia noastră. Cumva a adus exemple de viață, de credință, ne-a dus la biserică de mici, am crescut în biserică, am fost binecuvântat să avem o familie liniștită din punctul ăsta de vedere, fără ceartă, fără scandal, ci pur și simplu crescând cu principiile lui Dumnezeu în liniște și știind că suntem iubiți și că suntem acolo în mijlocul familiei protejați.
Ce frumos să spui, părinții v-au iubit pe voi, ați simțit iubirea lor în calitate de copii, dar în același timp părinții l-au iubit pe Dumnezeu. Pot spune că ei ți-au călăuzit pașii înspre cunoașterea lui Dumnezeu?
Așa este, așa este. Poate când eram copii și vedeam pe toți ceilalți pe stradă, ne era poate puțin greu să ne rupem și să mergem. Mi-aduc aminte duminica după masa, de exemplu, la biserică, pentru că noi eram toată ziua la joacă pe stradă și apoi când zicea, haideți să mergem la casa Domnului, la adunare, cum spuneam noi aici în zona noastră, hai să mergem la adunare, parcă ne era așa un pic greu să ne rupem de copii și nu înțelegeam părinții de ce ne cheamă la biserică. Însă, trecând de ani, ne-am dat seama că toate acele lucruri și mers în casa Domnului, mers la adunare, a contat foarte mult pentru noi, deși poate au fost momente grele în viață când au venit și poate am fi vrut așa să ne încontrăm cu Dumnezeu, nu l-am putut totuși nega, pentru că am crescut cu el, am avut experiențe, am cunoscut puterea lui Dumnezeu și atunci când i-a fost greu, am știut că el există și a fost bine pentru noi și pentru sufletul nostru. Mă întreb ce ar fi fost dacă părinții ar fi fost altfel, dacă n-am fi mers deloc în biserică, poate dacă părinții ar fi fost dependenți de anumite vicii, cât de greu e pentru astfel de copii să crească în astfel de familii. Dar noi am fost binecuvântați, cum am spus și puțin mai devreme, să creștem cu principii bune. Mi-aduc aminte cum ne strângeam și cântam cântări sau ne rugam și toate astea contează pentru un copil. Deși poate când ești mai mare, adolescent, vin treburi, lucruri, crești, pleci de acasă, înveți pentru școală, nu mai ai timp pentru asta sau poate să pierde obiceiul, dar ce a fost întipărit atunci când am fost copii, nu se uită, nu se șterge.
Deși erau atât de ocupați părinții tăi, prinși cu multe treburi și cu serviciu și cu munca câmpului, munca de la țară, ei și-au făcut timp pentru voi, v-au vorbit despre Dumnezeu, v-au îndemnat să mergeți la biserică. Cum îi cheamă pe părinții tăi?
Pe mama o cheamă Viorica și pe tatăl meu îl cheamă Ionel. Mai am doi frați, spuneam, mai mari. Primul este Daniel, al doilea Ruben. Apoi sunt eu și apoi Dumnezeu a mai binecuvântat familia noastră cu cel mai prețios dar, spun eu, cu Rahela, noi spunem Ela, care este stâlpul meu și ajutorul meu, omul în care mă pot încrede și acel prieten de care am nevoie și care știu că este acolo indiferent ce se întâmplă.
4 copii, așadar 2 fete și 2 băieți. Au fost și momente grele prin care au trecut părinții tăi, momente despre care ne poți vorbi aici la Jurnal de Credință.
Da, pot să spun că au fost momente când poate li s-a încercat credința, când au trecut prin lipsuri și prin nevoi de astea, adică ți-ar fi trebuit poate bani pentru copii mai mulți, ei au investit în noi ca și copii, în educația noastră, ne-au trimis la școli mai bune în oraș și atunci au fost foarte multe investiții, să le spun așa, să nu spun cheltuieli, dar au fost banii care mergeau lunar din casă și a fost greu să crești 4 copii, să plătești abonamente la autobuz pentru copii, să cumperi mâncare pentru copii, ce să spun... Mi-aduc aminte de sâmbetele din familia noastră când mama stătea o zi întreagă să spele mormane de haine la mână pentru că n-avea mașină de spălat și mă gândesc cât de neprețuită este astăzi poate mașina de spălat și credem că e ceva așa, toată lumea are, dar femeile în urmă cu 20-30 de ani încă se chinuiau să ducă o viață cât mai bună în mijlocul copiilor și a familiei, însă cu mari greutăți. Să speli o zi întreagă la mână, să clătești, de multe ori în apă rece, de multe ori cărau apă de prin vecini, pentru că nu erau întotdeauna fântânile cele mai bune sau nu era apă în bazinul de apă de ploaie și cărau cu gălețile ca să poate să-și crească copiii curați și pregătiți pentru școală. Material, în mod sigur, au fost momente când au fost nevoi și nu știu, ar fi fost bine poate ca să avem mai mult decât am avut, însă noi am crescut și am fost mulțumiți cu ceea ce am avut. Probabil exemplul părinților ne-a ajutat și pe noi, cel puțin pe mine, pe sora mea, ca să fim în viață niște oameni cumpătați, niște fete care nu risipesc, ci strâng, mai ales în societatea în care trăim, unde vedem că e plătit mai mult ambalajul decât conținutul, noi încercăm să prețuim conținutul, să avem grijă că tot ce au construit părinții noștri să nu stricăm. Și spuneai de încercări și probleme, astea cred că au fost considerate la un moment dat încercări, dar cu trecerea anilor au venit încercări mai mari în familia noastră și când spun asta mă gândesc la momentul în care avea să afle mama vestea că al ei copil suferă de o boală care nu va fi vindecată niciodată și stau și mă gândesc cât de greu i-a fost atunci, pentru că doar o mamă poate înțelege. Eu cred că și un tată suferă, dar o mamă, mi-o aduc aminte în cabinetul medical, stând față în față cu medicul și având să afle un verdict tragic și greu de dus. Și uite că după 20 și ceva de ani de atunci încă trăim cu acel verdict, când trebuie să aflăm ce avem de făcut, nu știm ce înseamnă acea boală. Nu știam atunci ce înseamnă acea boală. Mama avea să afle că eu sunt bolnavă de o boală genetică, care de fapt nu a apărut imediat când m-am născut, ci a apărut când aveam eu 14 ani. Acesta cred că a fost cel mai mare șoc și cea mai mare greutate din familie. Au mai fost încercări. Mama, de exemplu, a mai fost operată și a fost la limită între viață și moarte, pentru că medicii au atins canalul ficatului când au operat-o de fiere și au stat luni de zile cu niște drenaje în burtă și a fost foarte greu, am crezut că o pierdem. Nu știu cât a conștientizat ea atunci, însă noi ca și familie am suferit foarte mult. Cred că teama aceea s-a instalat și în ea, pentru că mai târziu a ajuns să meargă iar la medic și s-a simțit frica. Dar peste toate Dumnezeu ne-a dat biruință, ea este cu noi încă în viață și ne bucurăm de ea. Iar eu învăț încă să trăiesc cu această boală și să nu le fac viața mai grea, să încerc să fac tot ce ține de mine încât să le fie și lor bine și să nu fiu o povară cum noi, persoanele cu dizabilități, uneori credem sau simțim că am fi pentru familia noastră. Nu ne-am dorit să fim, dar uneori așa este când depinzi de cei din jurul tău. E greu să ceri să vină să te ajute, să te ducă, să te ridice, să te îmbrace, să te spele, să facă lucruri care poate pentru altul sunt de nebăgat în seamă, sunt o normalitate, nici nu-ți dai seama când te-ai ridicat din pace, ai mers și ți-ai făcut un sandwich. Însă eu pentru toate astea trebuie să rog pe cineva, adică ori să mă pună pe mine scaun să merg să fac ceva, ori să-mi facă, să-mi pregătească cineva mâncarea și sunt lucruri care nu sunt tocmai ușoare, însă cu ajutorul lui Dumnezeu mergem prin toate și ieșim biruitori, spun eu.
Cu siguranță mergi de mână cu Dumnezeu și vei fi bine și foarte bine, pentru că El te va binecuvânta cu har trimis direct din cerul său înalt. Lidia, când a debutat această boală și cum a fost acel moment pentru tine, momentul despre care ai povestit puțin, te aflai cu mama ta în cabinetul doctorului și ai primit acest verdict?
Da, mi-aduc aminte că era anul 2000, când toată lumea vorbea de sfârșitul lumii. Pentru mine a venit un sfârșit al unei lumi și un început al alteia. Atunci mă pregăteam de începutul clasei a 8-a și atunci, de fapt, am și depistat această boală, pentru că eu voiam să merg împreună cu mama să cumpărăm caiete, pixuri, ce trebuia pentru începutul anului școlar. Și mi-aduc aminte că mama a intrat în camera mea și a văzut că nu mă ridic normal de jos. Adică mă sprijineam cumva de călcâi să-mi fac avânt să mă pot ridica. Nu aveam suficientă putere să mă împing în picioare. Eu nu mi-am dat seama că fac acel gest. Pentru mine era involuntar, cumva, nu știu. Nu mi-am dat seama că aș avea o problemă. Cred că atunci a și fost cumva debutul bolii. Nu cred că ar fi fost cu mult timp înainte, pentru că cred că aș fi sesizat sau ar mai fi sesizat cineva că am o problemă. Dar atunci mama a văzut că mă ridic cu dificultate de jos și chiar în ziua respectivă m-a dus la medic cunoștea pe domnul doctor Lazar, care era directorul spitalului aici la noi, la Arad. El, de fapt, e medic cardiolog, n-avea treabă cu boala mea, pentru că boala mea este o boală neurologică, cum ar veni. Eu aparțin de neurologie. Însă acest domn, un domn foarte inteligent, m-a pus să fac câteva mișcări, câteva exerciții. Și deși era cardiolog și a dat seama despre ce este vorba și i-a spus, eu cred că este vorba de distrofie musculară, însă pentru confirmare va trebui să facem o biopsie. Adică urma să mă internez în spital, să-mi iau o bucată de mușchi dintr-un picior, să facă acea biopsie și să aflăm dacă domnul doctor avea dreptate sau nu. Am fost internată, mi-au făcut acea biopsie și... Din păcate, doctorul avea dreptate. Posibil în acel moment să ne fi dorit să am orice alt diagnostic pentru care am fi găsit un tratament. Dar Dumnezeu a rânduit ca situația să fie în alt fel decât ne-am fi așteptat noi și aveam distrofie musculară, ceea ce însemna că boala va progresa, pentru că e progresivă, va progresa în continuare. Atunci umblam și în decursul anilor am ajuns să umblu din ce în ce mai greu, să mi se scurteze tendoanele, să umblu pe vârfuri, să cad foarte des, de 10 de ori într-o singură zi, să mă ridic din ce în ce mai greu de jos, până am ajuns să nu mă mai pot deplasa singur, apoi mă țineam de anumiți oameni, adică persoane din familie, mergeam sprijinită de brațul cuiva, până n-am mai putut să umblu deloc și am ajuns într-un scaun cu rotile.
Conștientizai în acele momente, aveai poate vârsta de 14 ani, când ți s-a dat acest diagnostic, ai înțeles cu adevărat ce înseamnă și ce luptă va presupune pentru viitor, pentru viață?
Nu știam poate în totalitate ce presupune, însă eu am avut o intuiție foarte bună din totdeauna și chiar atunci când medicul a dat verdict mamei, să spun, mi-a spus diagnosticul, pe mine m-a scos afară din cabinet pentru că n-a vrut probabil să fie un șoc pentru mine când aș fi aflat ce problemă de sănătate am, deși fiind copil am zice noi că n-am fi înțeles foarte mult, dar acel medic a fost înțelept, m-a scos afară din cabinet, i-a spus doar mamei despre ce este vorba, despre cât de grav poate să fie, însă atunci când a ieșit mama din cabinet, eu am confruntat-o și am spus așa e că nu voi mai umbla și acesta cred că a fost un șoc pentru mama și eu am conștientizat că la un moment dat voi ajunge într-un scaun cu rotile. Bucuria mea a fost când am ajuns dintr-o dată și cumva cred eu că mi-ar fi fost mult mai greu să, nu știu, poate să fi avut un accident de mașină, spun eu, și să fi fost de azi pe mâine transformarea. Așa cumva am avut timp să mă obișnuiesc cu ideea că voi ajunge într-un scaun cu rotile și am luat etapele cum au venit. Am umblat mai greu, am căzut, m-am ridicat mai greu, mi-am rupt piciorul, am ajuns să mă împrietenesc cu scaunul cu rotile, să mă așez în el. În toți acești ani când încă mai umblam eu, am făcut sport în scaun cu rotile, basket și tenis de câmp și m-am așezat în scaun cu rotile, deci cumva m-am împrietenit cu scaunul cu rotile. Și când a venit momentul, mi-a fost mai ușor să accept.
Cât timp, câți ani a durat acest proces de acomodare, cum spui tu, cu scaunul cu rotile?
Păi, dacă stau să calculez, acum sunt 23 de ani, anul acesta se împlinesc 23 de ani și eu sunt de vreo 8 ani în scaun, cred că vreo 15 ani până să ajung, adică am umblat încă pe picioare și încercam să mă mențin, să nu mă așez în scaun definitiv.
Ai luptat?
Da, 15 ani, cred că, aproximativ, 14-15, cam așa. Și apoi, încet, încet am văzut că e momentul și trebuie să accept că acesta va fi viitorul. Cel puțin pentru moment. Dacă Dumnezeu va face o minune sau dacă la un moment dat oamenii vor găsi vreo soluție, va fi diferit, dar deocamdată acesta este prezentul și trebuie să trăim așa cum ne este dat.
Te-ai împotrivit acestei boli? Ai luptat împotriva ei? Ai acceptat ușor voia lui Dumnezeu? cum a fost acest proces al acceptării voii divine, o voie care ți-a frânt inima de tânără?
Sincer să fiu, la început nu mi-a fost atât de greu și nu înțeleg de ce, pentru că de obicei la început e șocul mai mare și ți se pare că e greu transformându-se viața, dar pe parcurs, cu trecerea anilor, parcă atunci a venit greutatea mai mare și au venit întrebările și de ce mie și, Doamne, Tu știi că eu am trăit curat și pentru Tine și de ce altul e bine, mersi și uite cât păcătuiește și de ce, de ce, multe întrebări de ce. Apoi au fost momente când a fost mai bine, au fost momente când a revenit acel de ce și am încercat să-mi uit de multe ori și să înțeleg cu mintea ce se întâmplă și ce poate fi bun în asta, pentru că de fapt noi credem că Dumnezeu tot ce îngăduie este bun, deși poate momentan vedem noi că ar fi rău, dar duce spre ceva bun. Și am văzut exemplele din Biblie cum încercarea lui Iosif a dus spre bine, dar încercarea a fost încercare și a trebuit să treacă pe acolo. Încercarea lui Iov a dus spre biruință și spre propășire, dar încercarea a fost încercare și a trebuit să treacă pe acolo. Și m-am gândit ce poate fi bun la mine, de ce a îngăduit Dumnezeu asta sau
ce poate să iasă bun din aceasta, pentru că Dumnezeu schimbă răul, așa cum noi cu mintea umană îl numim rău. Dumnezeu ia acest rău și îl schimbă în bine. Sau dacă ne gândim la Romani 8 cu 28, toate lucrează spre bine. Cum a fost în dreptul tău? Cum ai simțit că au lucrat spre bine? Pentru că nu se poate altfel.
Da, eu zic acum că dacă nu treceam prin experiențele prin care am trecut, nu eram Lidia care sunt astăzi, Lidia pe care o cunoaște atât de multă lume, însă m-a ajutat foarte mult să mă uit în spate, Daniela, și să văd toate biruințele pe care mi le-a dat Dumnezeu, pentru că la un moment dat nu înțelegeam de ce mai trăiesc și de ce e valoroasă viața mea sau dacă e valoroasă viața mea. Și am stat și m-am uitat în spate de la momentul nașterii mele, când m-am născut strangulată cu cordonul umbilical. Era răsucit de două ori în jurul gâtului și era să mor atât eu cât și mama mea. Și Dumnezeu a îngăduit să trăiesc. El de atunci a avut un plan cu mine și atunci, peste ani de zile, când am trecut prin încercare, m-am gândit dacă ar fi fost să mor și dacă Dumnezeu n-ar fi avut un plan cu viața mea, aș fi murit atunci. Apoi, la 3 ani, am fost operată, am avut o inflamație la ganglioni, am fost operată la gât. Un copil de 3-4 ani, nu mai știm exact că la o vârstă am avut hepatită, la o vârstă am avut operația, dar cred că la 3 ani am fost operația. A fost atât de mare și de complicată încât medicii nu mi-au mai dat șanse de supraviețuire. Mama a mers, a vrut să le ofere o atenție și medicul a zis către mama: Doamnă, duceți-vă în salon la copil că nu e sigur că va mai supraviețui. Și Dumnezeu a îngăduit și atunci să trăiesc. De-a lungul anilor era să mă nec de multe ori, era să mă nec în Mureș, noi avem aici la Arad Mureșul, era să mă nec de multe ori când mergeam la recuperare, la băi, am căzut cu bicicleta în fața mașinii și era să mă calce mașina. Dumnezeu de atâtea ori m-a salvat și atunci mi-am dat seama că de fapt Dumnezeu are un plan cu mine. Poate nu înțeleg azi planul lui cu mine, poate nu înțeleg mâine planul lui cu mine, dar sigur Dumnezeu are un plan. Și atunci, încet, încet am făcut câte o activitate, m-am implicat în lucruri, m-am implicat în societate. Am încercat să trăiesc cât mai normal posibil și asta cred că m-a ajutat foarte mult pe mine, că deși am fost diagnosticată cu o boală foarte gravă, cu o boală rară, care nu are niciunde în lume remediu și tratament, am încercat să trăiesc ca și când aș fi un om normal și să fac activități cât mai multe, să mă implic cât mai mult, să am prieteni, cu toate că la un moment dat și aceștia s-au triat, pentru că atunci când nu poți face ce fac ei sau nu te mai implici cum se implică ei în anumite activități, bineînțeles că fiecare merge pe drumul lui, dar Dumnezeu m-a binecuvântat de-a lungul timpului să am oameni alături de mine care să-mi fie pentru o perioadă acolo. sprijin și să le fiu și eu, bineînțeles, alături în toate acele momente. Cred că de-a lungul timpului Dumnezeu prin această boală m-a modelat, m-a făcut să fiu vulnerabilă, să mă deschid în fața oamenilor, să le spun și greutatea, să le spun și biruința și oamenii să vadă că atunci când sunt la capăt de drum, atunci când nu mai au putere, atunci când cred că Dumnezeu nu-i mai iubește, există totuși o speranță și Dumnezeu prin acea încercare îi va face biruitori, îi va înălța, îi va ridica și va face să strălucească fața lui Dumnezeu peste ei. Doar că e important să ne mai păstrăm în durerea noastră atunci când poate nu mai avem nici cuvinte să ne rugăm, atunci când poate nu mai avem nici lacrimi să plângem, să ne păstrăm o fărâmă de credință în suflet și să avem speranța că într-o zi toate lucrurile prin care trecem vor fi spre binele nostru, toate încercările vor duce spre bine. Și eu cred că așa este. Am trecut prin multe, am trecut prin depresie, am trecut prin frici, am trecut prin atacuri de panică și până la urmă Dumnezeu m-a scăpat din toate și m-a făcut să înțeleg că nu trebuie eu să mă consum pentru toate, nu trebuie să mă stresez pentru toate ca să ajung în acele depresii și în acele atacuri de panică și în acele frici pe care le aveam. Am ajuns să-mi fie frică de moarte, am ajuns să-mi fie frică să stau în casă singură și acesta era un contrast. Era o Lidia pe care nu o cunoșteam, pentru că Lidia pe care o cunoșteam eu, acel copil Lidia, era un copil curajos, un copil care umbla noaptea pe străzi la 1-2 noaptea fără să-i fie frică și apoi peste ani de zile a ajuns să îi fie frică să stea în casă singură. Și atunci mi-am dat seama că trebuie să-mi las fricile și toate panicile mele, să le las în brațul lui Dumnezeu și să cred că El va face ca totul să fie bine într-un final. Așa că asta am făcut și eu atunci când nu mai puteam mânca, că mă necam cu mâncarea din cauza fricii, din cauza depresii în care am ajuns, când nu mai puteam dormi, deși eu nu aveam nicio problemă înainte cu somnul, când nu mai puteam înghiți un medicament, deși înainte înghițeam un pumn de medicamente, când nu mai puteam face lucrurile pe care le făceam, când nu mai eram pur și simplu un om apt, când trăiam numai cu frici, mi-am dat seama că am ajuns să mă distrug singură și așa că am lăsat frica aia pe care cred că și Dumnezeu ne spune în Biblie, când ne spune de 365 de ori, nu te teme. Am lăsat-o la cruce, am predat-o lui Dumnezeu și atunci când am scăpat de frică, mi-am recăpătat viața, să spun așa. Când n-am mai lăsat depresia să pună stăpânire pe mine, când am zis, Doamne, în mâna Ta sunt zilele mele, nu are rost oricum să mă stresez că voi mai trăi, că voi muri, oricum, Tu știi ce ai de făcut, atunci au început lucrurile să revină la normal. Și uneori în viață avem și pretexte bune, pentru că situațiile din viața noastră sunt așa, nu mi-a fost frică dintr-o dată, ci am avut oameni care erau în jurul meu, care aveau aceeași boală ca și mine și care au început să moară pe rând și atunci cumva s-a instalat acea frică de moarte, că ziceam, gata, eu voi fi următoarea. Însă uite că au trecut ani de zile de atunci și n-am fost următoarea și Dumnezeu a dat zile, pentru că orice am vrea noi să facem, oricât ne-am stresa, oricât ne-am consuma, noi nu putem schimba nimic. Și Dumnezeu, dacă are un plan, El și-l va duce la bun sfârșit, ori vrem, ori nu vrem. Și El a avut un plan cu mine ca să mai trăiesc, să mai fac poate lucruri în jurul meu, să motivez, să încurajez, să pot să inspir. Și dacă poate nu pot să merg să sap în grădină cum mi-aș dori sau să fac lucruri fizice cum am făcut în copilărie, probabil sunt chemată pentru altceva, pentru o altă lucrare. Și de aceea am și acceptat această provocare de a fi alături de tine astăzi, Daniela, și de a vorbi. Și sper ca ceea ce spunem noi aici să fie o încurajare pentru cei de acasă. Și dacă sunt persoane care trec prin depresie, care trec prin necazuri, care trec prin probleme, să știe că acolo, după problemă, e un Dumnezeu care e atotputernic și care îi va ridica și care va face să treacă și depresia și care va face să treacă și problema și care va da biruință.
Amin. Înțelepte cuvinte, Lidia. Și da, vreau să vorbim despre Lidia de acum, Care este Lidia de acum, așa cum eu am văzut-o influențând mii și zeci de mii de oameni și nu doar în mediul online, ci și în mod fizic, prin viața ei, prin exemplul ei de credință și ancorare puternic în Dumnezeu și în promisiunile sale. Lidia, care este o adevărată luptătoare, o femeie care mută munții, aș putea spune, fără să greșesc, câți ani ai acum, Lidia, și lucrezi? Care sunt pasiunile tale?
Doar ce am făcut 37 de ani, încă îmi venea să spun că am 36, nu știu cum a trecut anii, adevărul e că mi se par mulți, însă eu în suflet mă simt doar un copil, e un contrast, dar Dumnezeu știe de ce le îngăduie așa, probabil am nevoie încă să iau lucrurile ușor, eu întotdeauna spuneam că am luat lucrurile în glumă, în timp ce ele m-au luat în serios, chiar prea în serios și... Asta m-a ajutat să trec de multe ori peste încercare, că nu am făcut o tragedie din ce mi s-a întâmplat, că am avut încredere că totul e spre bine. Mă întrebai ce lucrez, ce fac, cu ce mă ocup și care a fost parcursul meu, să spun așa, după boală. Spuneam că am încercat să trăiesc normal, de aceea am vrut să am și o viață pe partea educațională, să zic așa, normală. Mi-am terminat liceu, facultate, masterat, am mai făcut un curs de antreprenoriat, am făcut un curs de coafură, frizerie. Am încercat să fac ceva, să mă implic, să nu mă izolez, să nu stau acasă. Și asta aș încerca să transmit tuturor celor care ne ascultă și poate nu-și găsesc chemarea și nu știu ce să facă. Să se implice în cât mai multe și Dumnezeu le va deschide ochii și căile să ajungă acolo unde trebuie să fie. M-am implicat în acțiuni de voluntariat. Am jucat, cum am spus mai devreme, basket în scaun cu rotile, tenis în scaun cu rotile, tenis pentru o perioadă mai scurtă, dar basket am făcut pentru o perioadă destul de lungă. Am început să merg la o asociație cu persoane cu dizabilități. Am învățat ce înseamnă viața cu probleme, însă și cu reușite. Am văzut oameni victorioși, oameni care nu s-au plâns de ce au primit în viață, oameni care, deși erau în scaune cu rotile, fiecare încerca să facă câte ceva bun cu viața lui. Și au fost oameni care au fost pentru mine o încurajare de-a lungul timpului. Și cred că atunci când trecem prin viață, ar trebui să aruncăm un ochi în stânga, un ochi în dreapta, să nu mai trecem nepăsători și să vedem cum trăiesc și alții. Și asta am făcut și eu. La basket, unde jucam, aveam colegi care nu erau atât de norocoși ca și mine. Eu, dacă credeam că am eu o problemă, am avut să aflu că, de fapt, eu nu am aproape nicio problemă. Erau tineri care proveneau din centre de plasament sau din case de copii, crescuți fără părinți, fără dragostea maternă, fără ce am știut noi și ce am trăit acasă în familiile noastre, fiecare dintre noi probabil. Și acești oameni, acești tineri, că erau de fapt niște tineri, niște adolescenți, erau atât de veseli, atât de curajoși, știau engleză și mi-era așa de rușine că zic, uite, eu am crescut într-o familie și n-am învățat așa cum știu ăștia să vorbească, cum au ambiția ei să lupte în viață. Și m-am uitat, cum am spus, în stânga și în dreapta și am luat tot ce am crezut că este bun și toate exemplele astea, dacă vrem să le vedem, ne dau putere și curaj. De multe ori noi ne uităm doar la cel de sus și zicem, Doamne, noi nu avem ca și el, noi nu suntem ca și el sau ca și ea. Și atunci, normal, noi ne simțim mici și ne simțim nevaloroși, dar să ne uităm și la ologul de pe stradă, să ne uităm și la nevăzătorul de pe stradă, să ne uităm și la cel din scaun cu rotile, să ne uităm și la cel care n-are să-și pună o bucată de pâine pe masă. Și noi, dacă stăm să ne gândim câtă mâncare am aruncat de-a lungul timpului, dacă stăm și ne gândim că altul poate trebuie să meargă mulți metri sau kilometri ca să-și aducă apă de băut și noi avem la un robinet distanță tot ceea ce ne dorim și avem nevoie. Și atunci, Daniela, uitându-mă la toți acești oameni, am învățat cumva să fiu și mulțumitoare. De-a lungul timpului însă, când problemele s-au agravat, chestia asta cu mulțumirea a venit puțin mai greu și am avut norocul să am exemplele din trecut și să mai mă uit atunci când aș fi spus, când aș fi fost tentată să spun că nu mi-e bine, că Am atât de multe necazuri, că am atât de multe încercări să mă uit în trecut, când aș fi vrut să renunț, pentru că noi ca și oameni de multe ori vrem să renunțăm, pentru că ne uităm la cei din jur și spunem, ai, sunt mai frumoși, mai deștepți, mai talentați, mai înzestrați să facă ei. Și de multe ori mi-a venit și mie în drumul meu să renunț. Am zis, știi ceva? Nu renunț, pentru că Dumnezeu a pus în fiecare din noi un talent și a pus și în mine. Și probabil l-am îngropat ieri și l-am îngropat și alalt ieri și l-am îngropat și am trecut. Și într-o zi Dumnezeu va veni și va cere socoteală și mă va întreba ce am făcut cu talentul sau talanții pe care mi-a dat. Și nu știu ce îi voi răspunde atunci. Problema nu e doar de răspuns, că nu știu ce îi vor răspunde, ci problema e că nu voi mai putea schimba nimic. Și așa că am hotărât să aflu ce talent mi-a dat Dumnezeu, pentru că nu știam că Dumnezeu mi-a dat mie vreun talent, nu mă vedeam valoroasă, nu mă vedeam prețioasă. Însă într-o zi, mi-aduc aminte și acum, eram în bancă la școală și profesorul meu de istorie, care nici măcar nu era aceeași religie ca și noi și nu era un creștin așa practicant cum știm noi că ar trebui să fim, mi-a zis într-o zi, Lidia, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă. Și pentru mine a fost un moment de trezire, un moment pe care nu o să-l uit niciodată în viața mea, pentru că, de fapt, el voia să-mi spună altceva, dar pentru mine a însemnat atât de mult, pentru că a fost singurul om care, de fapt, mi-a spus că Dumnezeu mi-a dat ceva. Singurul om care a văzut că Dumnezeu a pus în mine ceva. Singurul om care, deși nu era creștin, cum ne-am fi dorit noi din biserică, care a văzut că, de fapt, eu am ceva valoros în mine și a fost momentul în care Dumnezeu mi-a vorbit prin acest om și mi-a transformat viața și de atunci m-am întrebat de mii de ori, Doamne, ce mi-ai dat? Și m-am implicat în lucruri și am început să aflu că Dumnezeu a pus câte ceva în mine și oamenii au început să vadă că fac lucruri, că pot să fac și eu ceva, că sunt și eu valoroasă, că am și eu preț în ochii lui Dumnezeu și că aș avea potențial.
Orice ar veni, orice teamă ar fi, oricât ar costa, cu mine vei fi. Prin orice dureri și în orice încercări, prin dragostea ta eu voi birui, eu voi birui. Te voi chema doar pe tine, Iisus. Orice ar veni, ești cu mine. Mă voi pleca pe genunchi, oricât e de greu, mă vei ține. Mă vei ține. Orice ar veni, orice teamă ar fi, oricât ar costa, cu mine vei fi. Prin orice dureri și-n orice încercări, prin dragostea ta eu voi birui, eu voi birui. Te voi chema doar pe tine, Iisus. Orice ar veni, ești cu mine. Copleșit mă voi pleca pe genunchi, oricât e de greu.
A cântat Emma repede, orice ar veni, cu tine voi fi. La Jurnal de Credință ați însoțit-o astăzi pe Lidia Leahu, în vârstă de 37 de ani și fondator al asociației Ability. Deși ea depinde de un scaun cu rotile, ea este o tânără foarte activă și povestea ei de viață și credință atinge mii de inimi. În ce mod o folosește Dumnezeu în lucrarea sa și ce o motivează să ducă o viață activă, vă invit să aflați în ediția următoare a acestei emisiuni. Eu sunt Daniela Delibaș, vă mulțumesc pentru atenția cu care ați urmărit ediția de astăzi a emisiunii. Până săptămâna viitoare, vă invit să fiți activi în lucrarea lui Dumnezeu și veți cunoaște un nou nivel de împlinire. Cu bine!
Jurnal de credință.